Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян. Із головредом онлайн-видання «Трибун» Олексієм Артюхом говоримо про ситуацію на окупованих територіях. Я хочу нашу розмову почати із інтернет, із обговорення. Я хочу вас спитати, чи покращилася ситуація зі зв'язком, з інтернетом, з можливістю комунікувати із жителями окупованих територій, а їм, відповідно, з нами зв'язуватися, ну, тобто з рідними на підконтрольній Україні території?
Ні, ситуація не покращилася, і взагалі окупанти глушать зв'язок в містах, які були захоплені після початку повномасштабного вторгнення. В Рубіжному окупанти в черговий раз залишили місцевих без мобільного зв'язку, а інтернет в місті доступний тільки обраним, які працюють в окупаційній адміністрації. Жителі, що залишилися, знаходяться в інформаційному вакуумі, а ті, хто виїхав, не можуть зв'язатися з рідними, дізнаються про те, що відбувається лише в соціальних мережах або в месенджерах. Я нагадаю, що Рубіжне було повністю окуповане 13 травня 2022 року. Частину міста росіяни захопили 2 місяцями раніше. До початку повномасштабного вторгнення в населеному пункті проживало понад 50 тисяч осіб. Це більше, ніж на сьогоднішній день залишається у всьому Сєвєродонецькому районі.
Я хочу по інтернету уточнити. Ви говорите, які працюють в окупаційній адміністрації, тобто вони мають доступ до інтернету безпосередньо у приміщенні, чи в принципі їх не відключають? Ну, тобто він доступний десь в цих в приміщеннях окупаційних адміністрацій, і таким чином вони можуть входити?
В приміщеннях окупаційних адміністрацій і в деяких осіб він є вдома.
Чи є такий момент не тільки в Рубіжному, а можливо в інших містах, як перевірка мобільних телефонів? Пам'ятаєте, були повідомлення про те, що перевірятимуть, на які телеграм-канали підписані люди? І от я навіть говорила з головним редактором «Реальної газети», і він каже, що був період, коли у них поменшало аудиторію у телеграмі, і вони зрештою зв'язали це із тим, що люди почали відписуватися. Не тільки від «Реальної газети», так, а й від інших видань. Можливо, і «Трибун» так само потрапив у ці чорні списки. Ну, тобто, люди вимушені були видалятися.
Перевірки взагалі на окупованих територіях проводяться систематично. Навіть в деяких навчальних закладах, в тому числі на новоокупованих територіях, перевіряються телефони у дітей. І займається цим керівництво цих навчальних закладів. Дивляться, на що діти підписані, дивляться історію їх відвідувань і так далі.
Які санкції? І санкції до дітей чи до батьків?
Тут скоріше залякують батьків, ледь не тим, що лишать їх батьківських прав і так далі. Тобто постійно якісь погрози. І діти теж не хочуть деякі ходити просто в школу через це.
Слухайте, ну це ж діти, ну підписана дитина там, я не знаю, на той же «Трибун». Та й на що можуть діти бути підписані? Ну, якщо ви,
діти можуть дивитися просто елементарно якісь відео в TikTok, в Інстаграмі, бути підписаними на якісь місцеві проукраїнські пабліки і так далі. Ну, все, що завгодно.
Ну, і багато відео Збройних сил України, зрештою.
Багато відео Збройних сил України в соціальних мережах.
А якщо так відстежують, тобто попит є. Ну, я хочу, щоб проговорити цей момент в ефірі, що діти на окупованих територіях цікавляться і тим, що відбувається на фронті, і їм цікаво дивитися на Збройні Сили України. Виходить так?
Діти, які знаходяться на окупованих територіях, вони дійсно цим цікавляться. І якщо говорити про українське населення там, то це переважно населення, це молоді люди. Угу. Це молоді люди, і для мене це трішки так феноменально, враховуючи те, скільки зусиль приклала російська пропаганда для того, щоб промити мізки. Навіть зараз всі ці заходи пропагандистські, вони активізувалися, Наприклад, в селищі міського типу Ясенівка Ровеньківського району, там є місцева гімназія, і окупанти от прямо кажуть, що учнями цієї гімназії вони в майбутньому збираються поповнити казачі формування. Туди з'їжджаються так звані казачки, навіть там з Росії приїздять, вони проводять там різні змагання, все це під егідою любові до родини, ну і так далі. Це що в класичні російські пропагандистські методи. Дуже багато створюється різних організацій такого роду, фінансуються організації, які діяли на окупованих територіях з 2014 року. Нещодавно разом з джерелами на окупованій території нам вдалося отримати дані колаборантів, які промивають мізки дітям в якраз в Ровеньківському районі. Я їх публікував у відкритий доступ буквально вчора на своєму каналі.
Угу. А, Олексію, якщо ми повернемося до розмови про Рубіжне і про відновлення міста, можна, до речі, почати з Рубіжного, далі Сєвєродонецьк, Лисичанськ, ті міста, які найбільші із тих, що були не окуповані до 22-го року, так, і, мабуть, найбільш розбиті тепер.
В Рубіжному за майже рік окупації обіцяного відновлення не відбулося. Багато місяців окупанти запевняли місцевих, що от-от і проблеми закінчаться, але проблем стало ще більше, люди не можуть отримати соціальні виплати, ціни на все захмарні. Пошкоджене житло доводиться лагодити власними силами, і про це вже, як не дивно, почали говорити навіть деякі російські пропагандисти. Наприклад, Мар'яна Наумова нещодавно приїздила знімати якийсь фільм, який потім показували на федеральних там каналах, якщо не помиляюсь. І вона написала буквально наступне, я зараз зацитую. Рубежное, мы для чего-то выжили. Надеялись, что город будет восстанавливаться, но на данный момент ничего так и не произошло. Все парализовано. Мертвый город для пенсионеров, которые получают хоть что-то. Получить российский паспорт невозможно. Если куда-то выйдешь, то говорят, делайте по месту прописки. Если мы субъекты России, почему там на детей платят, а здесь не платят ничего? Нет центра занятости, магазинов, соцзащиты. 1 февраля дали свет. Так мы так радовались, плакали, машинка заработала. Наверное, все будет хорошо, мы же для чего-то выжили. Никакие комментарии не передадут живые эмоции жителей многострадального города Рубежное. Это цитата из ее ВКонтакте. Місто взагалі дійсно многострадальне, тут не посперечаєшся, і многострадальне воно через Росію. І нещодавно в групуванні ЛНР заявили, що Рубіжне не вдається відновити, немов через обстріли ЗСУ. Хоча, як зазначають місцеві, в місті стало дещо спокійніше, ніж було взимку. Також варто зазначити, що окупанти перетворили Рубіжне на військову базу, а медичні заклади на госпіталі для своїх поранених. Така ж, в принципі, ситуація, як і в багатьох інших населених пунктах області. Днями прилетіла в будівлю тубдиспансеру, росіяни заявили, що пожежа немов виникла в результаті неосторожного обращення з огнем неустановлених ліц, і так зване МЧС Росія опублікувала прес-реліз, і я так розумію, що вони просто не помітили, що на одному з фото видно, що поряд з будівлею, яка знаходиться біля цього тубдиспансеру, в який прилетіло все ж, стоять припарковані військові автомобілі, саме вантажівки. Тобто вони просто не помітили, опублікували в такому, і таким чином доказали те, про що говорять зараз усі нещодавно. В ефірі, якщо не помиляюсь, телемарафону голова Сєвєродонецького і райдержадміністрації Роман Власенко казав про те, що лікарні цивільні перетворені по всій області на шпиталі. Ну і в принципі в Рубіжному ситуація така ж сама.
Що відомо про Сєвєродонецьк? Знову ж таки, яка там ситуація з комунікаціями, з інтернетом і яка гуманітарна ситуація?
Ситуація, в принципі, така ж сама, як і в Рубіжному. В місті залишаються близько 8-10 тисяч осіб. Це більше, ніж в 10 разів менше, ніж до початку російського вторгнення. На відміну від Рубіжного, в Сєвєродонецьку, до речі, проходять якісь ремонтні роботи, ставляться вікна, замінюють каналізацію, але, як зазначають місцеві в соціальних мережах, якість робіт неналежна і, скоріше, це робиться для картинки. Плюс багато житла, ну, про це вже давно говорили, що багато житла вскривається і виносять речі.
Слухайте,
власників.
А ну скільки ж це триватиме? Ну вже здається, цей час, ну знаєте, анархії такої минув. Я згадую Луганський, там от саме коли ця руська весна починалася. Ну, саме весна, да, як пора року, тоді було гаряче, ну, там потім літом, ще коли бої тривали, да, і люди виїхали. Ну, але згодом навіть у ці незаконні збройні формування почали потроху згортати цю практику, так, і, ну, принаймні...
Ну, тут варто зазначити, що ситуація дещо різна, тут складно порівнювати. Можна порівнювати, але складно. Угу. Те, що було в 2014 році і те, що в 22-му, 23-му вже, да? Ну, по-перше, не було таких масштабних руйнувань і не так багато людей виїздило. І тут ще момент великої концентрації окупаційних військ. Великої концентрації, така збірна солянка з кадировців, вагнерів, мобілізованих, колишніх, скажімо так, колишніх жителів цих міст, які ще в 14-му приєдналися до угрупування ЛНР. Тобто це різні формування, які між собою в тому числі конфліктують, ділять награбоване і так далі. Ну, тобто ця анархія продовжуватиметься ще довго. І навіть на прикладі Рубіжного, коли там вели так звану комендатуру, і місцеві скаржилися комендатурі на свавілля кадировців, то чули у відповідь, що ми нічого не можемо з ними зробити. Ми просто нічого не можемо з ними зробити, ми їх боїмося.
А по Лисичанську?
По Лисичанську ситуація дещо інша, бо Лисичанськ, він повністю закритий, відсутній мобільний зв'язок і інтернет.
А чому?
Про їх... Глушаться, знову ж таки, глушаться. Окупанти ввели спецперепустки для немісцевих. Навіть росіяни, що їх отримали, да, ці спецперепустки, їх на блокпостах змушують включати режим польоту на смартфонах і не доставати їх з кишені. Вважається, що ці заходи ввели через чисельні прильоти по місцях дислокації та скупченню техніки окупаційних військ на території міста. В місто їздити бояться вже навіть ворожі волонтери, бо це для них може обернутися серйозними проблемами. В окремих випадках спалили локації саме вони, коли привозили допомогу, а потім публікували звіти в соціальних мережах. В той же час гуманітарна ситуація в Лисичанську, вона залишається складною. Окупаційна влада тільки дає обіцянки щодо вирішення проблем населення, але далі пустослівних заяв так званого мера Андрія Скорого справа не доходить. Можна побачити багато відео з ним, де він там розказує, що от-от все налагодиться, от там скоро вже буде там світло, скоро там те, скоро інше. Коротше, але ну насправді вони займаються тільки тим, що проводять якісь пропагандистські заходи. До 20 квітня встановили пам'ятник поплічника Сталіну на Кліменту Ворошилову. Якраз скоро його відкривав, він там на заході сказав, що от скоро ми поставимо другі пам'ятники, скоро Лисичанськ зацвітє. Ну, от, в принципі, це вся суть руского міра. Ми знаємо, як вони вміють розказувати якісь казки, але на виході це повна руйнація, відсутність якихось перспектив і взагалі нормального життя. Бо те, що відбувається в містах трикутника хімічного, так званого Лисичанськ-Сєвєродонецьк-Рубіжне, життям назвати не можна. В принципі, в Кремінній там ситуація ще гірша, бо Кремінна знаходиться на лінії фронту, то постійно гучно. Проблеми з медикаментами, проблеми там з продуктами в навколишніх сілах, що знаходяться поряд з Кремінною. Кремінна – це дуже гарячий напрямок. Я дуже багато часу займаюся осінтом, ну і в тому числі ідентифікую російських окупантів, які загинули на Луганщині. От за тиждень мені вдається ідентифікувати близько 20-30 людей, які загинули саме на кремінському напрямку. І це тільки мені, і це тільки те, що я знаходжу у відкритих джерелах.
Олексію, про північ області хочу поговорити. От ви, поки ми з вами розмовляємо, вже не раз послалися на голову Сєвєродонецької військової адміністрації Романа Власенка, і він включається в етери різних телеканалів і розповідає. А от північ області, незрозуміло, так, яка там адміністрація, якось дуже тихо. Там Старобільськ, про Мілове і Троїцьке я взагалі мовчу, якось мало інформації. І зрештою, все, що вдається дізнатися, якщо самі не шукати, як ви, по клаптиках збираєте інформацію, то насправді найбільше від вас дізнаюся.
На півночі області, в містах і селах на півночі фіксується дуже велика кількість ворожих військ. Лікарні забиті, також як і в тому ж Рубіжному, в Лисичанську лікарні переобладнані на військові госпіталі. Вчора буквально в Троїцькому прилетіло і зачепило цей госпіталь. В селах росіяни поводяться дуже жорстко з місцевим населенням. Взагалі всюди шукають партизанів і людей з проукраїнськими поглядами. От повідомлення з місцевого чату щодо ситуації в Нижній Дуванці Сватівського району. Часто зникає світло, техніка окупантів проходить скрізь село. Доріг немає, проїхати дуже проблемно. Часто прилітає. 30 березня десь ляснуло, що двері відчинились. Мирне населення перевіряють та шукають партизанів. Взагалі, ось всі ці дії, вони часто відбуваються. Не так давно шукали партизанів в Білокуракиному, теж, як кажуть, таке слово «шмон» влаштували, залазили там в оселі, коротше, перевіряли пристрої у людей. Ну, як кажуть наші друзі з луганського партизана, нікого не знайшли.
Тобто нікого не затримали, можна сказати? Чи затримували, але потім відпустили?
Знаєте, щоб затримати людину, їм достатньо навіть маленької якоїсь підозри. Людина не так подивилася. Ви розумієте, що навіть у цих органів є там якісь доручення, да, і їм треба якісь показники. Те, що відбувалося в Кадівці 3 березня, коли там проводила ФСБ РФ спецоперацію, в місті глушили інтернет і... Наскільки мені відомо, людей затримували, але чи мали люди якесь відношення до проукраїнського руху, чи не мали, це невідомо. В принципі, можуть хопити будь-кого, будь-де.
Олексію, залишається хвилинка, давайте півхвилинки, якщо можна, якщо вкладетесь, після того, як розпустили різні оці адміністрації та міністерства фейкові, щось змінилося на окупованих територіях?
В принципі, я не знаю, це було от нещодавно, і я не знаю, чи були якісь зміни. Я думаю, що багато хто з тих, хто працював в цих фейкових структурах, в цих адміністраціях, дуже засмутився з цього приводу, бо тепер вже давно відбувається процес, коли місцевих замінюють на росіян. І цей процес буде відбуватися тепер ще більше. І тому багато хто лишиться своїх посад, як кажуть, жирних місць, да?
Так.
Де вони могли б сидіти на якихось потоках, в тому числі.
Це була розмова із головредом «Трибуну» Олексієм Артюхом. Говорили ми про ситуацію на окупованих територіях.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.